Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Berjumpa lagi dengan Islam Bergerak TV bersama saya Amalia Salabi. Kawan-kawan, di video ini kita akan membahas mengenai jurnalisme dan perlawanan. Nah, mungkin teman-teman terbesit di benaknya kalau kenapa sih kok wacananya perlawanan terus gitu? Atau mungkin teman-teman juga mikir kalau kok serem banget ya temanya perlawanan gitu? Atau mungkin teman-teman yang bikin video ini mau membuat Indonesia sebagai Syria kedua? Atau mungkin teman-teman juga mikir kalau kita ISIS gitu? Nah, tenang teman-teman, kita akan menjawab semua kekhawatiran teman-teman. Nah, tapi sebelum kita mulai tanya jawabnya nih, aku mau ngingetin dulu untuk mensubscribe dan like video ini. Kita nggak maksa sih sebenarnya, cuma bakal teman-teman bakal rugi sendiri kalau nggak mensubscribe channel kita. Kenapa? Karena kedepannya kita bakal membahas tema-tema yang menarik juga, dan teman-teman akan mendapatkan konten-konten yang menarik dan cukup informatif.
Mengenai jurnalisme dan perlawanan ini, mungkin kawan-kawan sekalian ada yang berpikir bahwa mereka sama sekali tidak berhubungan. Terlebih apabila kita melihat sejarah dan perkembangan jurnalisme di Eropa dan Amerika, yang memang dalam banyak sisi berkelit-kelindan dengan perkembangan kapitalisme. Katakanlah salah satunya melalui industri percetakan. Tetapi sebetulnya, apabila kita melihat dalam konteks yang lebih spesifik di negara dunia ketiga atau negara-negara yang menjadi koloni Eropa dan Amerika, jurnalisme itu justru memiliki keterkaitan dengan perjuangan anti-kolonial. Setidaknya, kita akan menemukan banyak sekali tokoh anti-kolonial, baik dari pihak negara penjajah maupun terjajah, yang merupakan jurnalis yang mumpuni. Dari Jose Carlos Maria Teguh sampai Karl Marx, dari Mahmud Darwish sampai Jose Rizal, kita akan menemui berderet nama pejuang-pejuang anti-kolonial garis depan yang memakai jurnalisme sebagai alat perjuangan. Nah, kasus semacam itu terjadi pula di Indonesia. Malahan bisa dikatakan, sejarah jurnalisme di Indonesia adalah sejarah perlawanan. Kita tahu nama seperti Tirto Adi Suryo, Mas Marco Kartodikromo, Kuik Kekbeng, dan juga Haji Misbah. Nama-nama itu kita kenal karena kekeras kepalaan mereka melawan pemerintah kolonial Belanda. Nah, tradisi perlawanan dan keberpihakan itu berlanjut di masa setelahnya. Orde Baru, kita tahu, salah satunya ikut ditumbangkan oleh keberanian jurnalis-jurnalis keras kepala macam George Junus Adi Condro dan juga Seno Gumira Aji Dharma. Lantas pertanyaannya sekarang, bagaimana kita melihat posisi jurnalisme hari ini? Apakah jurnalisme masih memiliki semangat dan tugas pembebasan sebagaimana kita melihatnya dalam periode sejarah Indonesia sebelumnya? Apabila masih, seperti apa bentuknya dan seperti apa sebetulnya dia termanifestasi?
Teman-teman, kita akan membicarakan topik jurnalisme dan perlawanan bersama dengan Mbak Evi Mariani. Jadi buat teman-teman yang sebelumnya belum tahu Mbak Evi ini siapa, Mbak Evi adalah salah satu wartawan senior. Boleh kan ya Mbak? Aku panggil wartawan senior ya Mbak?
Boleh deh.
Mbak Evi ini sempat terkenal karena waktu itu sempat melakukan perlawanan terhadap rentetan penggusuran yang pernah dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Nah, Mbak Evi, assalamualaikum, selamat malam Mbak Evi.
Selamat malam Amalia. Hai. Yeah.
Jadi sebelumnya nih Mbak Evi, kami dari kru Islam Bergerak mengucapkan terima kasih karena Mbak Evi sudah bersedia untuk berbagi pandangan dan cerita dengan kami.
Sama-sama, saya juga terima kasih sudah bersedia datang jauh-jauh.
Saya pikir ya, banyak teman-teman yang mempunyai pertanyaan gitu. Kenapa sih Mbak Evi dan segelintir wartawan pada saat itu mengambil langkah yang sebetulnya tidak populer gitu? Mbak Evi melakukan perlawanan dan juga melakukan pembelaan terhadap kawan-kawan yang pada saat itu menjadi korban penggusuran.
Pertanyaannya ini banget. Judul ininya juga jurnalisme dan perlawanan itu kayak besar gitu ya, heroik gitu. Saya sebenarnya tidak mau menjadikannya heroik karena sebenarnya kalau saya ingat-ingat lagi dulu gitu, itu kejadiannya kan 2015-2016, artinya udah 3-4 tahun yang lalu ya. Kalau saya lihat lagi di titik saya sekarang dengan sudah lebih berjarak gitu ya, ke belakang gitu, saya tuh tidak melawan atau tidak sedang apa ya, memperjuangkan sesuatu yang besar gitu ya. Sebenarnya yang sedang saya lakukan waktu itu tuh sesederhana seperti menjalankan jurnalisme yang memang saya percayai. Jurnalisme yang salah satunya adalah dalam bahasa Inggris itu disebut fairness. Jadi kalau dalam jurnalisme itu kita harus fair. Fairness ini padanan bahasa Indonesianya yang mungkin yang terdekat adalah adil ya, atau berimbang gitu ya. Nah, waktu itu sebenarnya saya percaya bahwa yang saya lakukan itu, dan teman-teman di tim Jakarta Post waktu itu yang meliput penggusuran 2015-2016, itu sesederhana sedang melakukan itu. Jadi tidak sedang berbuat yang di luar-luar itu sebenarnya gitu. Maka saya sebenarnya memang terkejut waktu itu ketika suatu hal yang saya pikir sebenarnya sangat normal dalam jurnalisme, sesuatu yang di seharusnya dilakukan wartawan, itu kemudian menimbulkan konsekuensi yang ada beberapa yang negatif gitu ke saya, yang mungkin ya bisa dibilang tidak populer gitu ya. Terus saya di ya lumayan ya diserang lah gitu ya. Tapi begini, penggusuran di Jakarta itu kan bukan barang baru. Saya sejak jadi wartawan 2002, di 2003-2004 itu saya sudah ditugaskan meliput belasan penggusuran waktu itu. Waktu itu Gubernur Sutioso. Waktu itu 2007, Gubernurnya Fauzi Bowo, Gubernur Jakarta Fauzi Bowo, saya disuruh meliput penggusuran juga waktu itu. Pandangan saya, sikap saya terhadap penggusuran dari 2003, 2004, 2007, lalu kemudian 2015, 2016 itu terjadi, itu tidak ada yang berubah sebenarnya. Sama aja gitu. Saya berpikir bahwa itu sesuatu yang di lapangan ketika saya bertemu dengan korban-korban yang kehilangan rumah, kehilangan nafkah, itu sesuatu yang memiskinkan mereka. Itu satu kejadian yang tidak manusiawi yang terjadi di kepada mereka. Terlepas dari pembenarannya, tapi yang saya dapati di lapangan tuh begitu. Nah, 2015-2016 saya waktu itu kepala des city, jadi kepala des metro. Jadi saya waktu itu punya, bukan punya, sorry, mengelola sekitar 5-6 wartawan. Hampir semua wartawan 5-6 orang itu sudah hampir semua saya kirim ke penggusuran ya. Yang di Pinangsia, yang di Kampung Pulau, terus kemudian Bukit Duri, terus ada lagi di, ada beberapa. Dan ada yang bolak-balik ngecek ke rusun, sampai rusun Rawabebek, rusun Jatinegara Barat. Dan saya sendiri, akhirnya karena saya penasaran, saya sendiri ke lapangan, ikut turun ke lapangan juga. Dan bertemu dengan orang-orang. Yang membedakan penggusuran di 2015 dan 2016, dengan apa yang saya lihat di 2003-2004 adalah waktu 2015 itu ada narasi yang saya sebut kayak datang dari langit gitu ya, karena saya nggak tahu juga dari mana gitu, yang sangat dominan bahwa itu bukan penggusuran tapi relokasi. Jadi jangan pakai kata penggusuran lagi. Satu itu. Kedua, bahwa yang terjadi adalah waktu itu jauh lebih manusiawi dibanding yang 2003 dan 2004. Beda yang kali ini dipindahin ke rusun misalnya, ada narasi itu, dulu kan enggak gitu. Terus selain itu kan ini juga apa, orang-orangnya kan jorok gitu ya, layaklah kalau digusur gitu, Jakarta harus modern dan segala macam. Jadi ada satu narasi besar yang sangat dominan dan sangat kuat di banyak media lain yang saya baca juga, yang ketika kami cek di lapangan itu nggak benar. Jadi misalnya yang saya tahu, sebenarnya metode dipindahin ke rusun itu tidak baru dari 2015, karena dari sekitar 20 lebih rusun di DKI itu hampir semua dibangun di zaman Sutioso sama Fauke. Dan sejak dulu itu memang dipakai buat mindahin orang yang digusur. Nah, juga yang tidak dilihat oleh banyak orang waktu itu kan tetap itu tidak manusiawi, karena yang dicerabut itu kan bukan cuma rumah, tapi nafkahnya, social fabric-nya juga yang diambil. Nah, bagi saya itu tetap penggusuran. Tetapi waktu itu orang-orang bilangnya enggak bisa, itu relokasi, itu lebih manusiawi. Dan perlu gitu ya. Nah, saya itu cuma sekedar bilang, "Halo, yang kami temukan di lapangan tidak demikian." Ini yang kami temukan di lapangan. Kan sebenarnya sesederhana itu ya. Nah, makanya saya kaget ketika reaksi orang sangat keras terhadap itu gitu.
Berarti ada penghalusan kata ya, Mbak, dari sebelumnya digunakan kata penggusuran lalu kemudian digunakan kata relokasi.
Ya mungkin bukan katanya yang dihaluskan, tapi mungkin faktanya yang dibikin seolah-olah itu bukan pelanggaran HAM misalnya. Ketika saya ke lapangan juga, teman-teman laporan dari lapangan, saya nggak bisa, itu pelanggaran HAM tetap gitu. Tentu saja ada yang berbeda dari 2003, 2004, 2007 ke 2015, tapi pada prinsipnya ada yang dimiskinkan mm-hmm. dan ada pelanggaran HAM. Dan itu kan pelanggaran HAM untuk akses atas perumahan itu kan sebenarnya dilindungi oleh undang-undang di Indonesia, konvensi PBB. Itu artinya sesuatu yang sebenarnya universal dan saya pikir semua orang sudah harusnya bisa menerima ya. Iya. Saya kan tumbuh sebagai Katolik. Saya suka Paus Francis itu, Paus Franciscus membuat tulisan seminal ya. Laudato Si namanya. Saya enggak menghabiskan semua. Tapi saya membaca bagian di mana dia bilang bahwa penggusuran itu sedapat-dapat mungkin dihindari. Hmm. Karena tidak boleh ada proses pemiskinan. Dan buat saya itu sebenarnya sesuatu yang pelanggaran HAM. Jakarta Post itu kan, saya tumbuh sebagai wartawan itu di Jakarta Post yeah. ya, dari 2002. Dan Jakarta Post itu sejak saya awal masuk itu bilang bahwa jurnalismenya Jakarta Post adalah kami ingin mendorong humane society. Masyarakat yang manusiawi gitu ya. Dan track record-nya untuk membela hak asasi manusia itu juga panjang gitu ya. Jadi waktu itu saya tidak melakukan hal yang istimewa sama sekali. Yang saya lakukan adalah berusaha menjadi wartawan yang baik, yang menyajikan berita secara berimbang gitu. Ya makanya itu saya kaget gitu ketika orang-orang kok malah kemudian
menentang itu.
Ya, karena saya pikir ini bukankah kalian seharusnya melihat bahwa itu pelanggaran HAM gitu dan bahwa itu. Tapi ternyata nggak begitu gitu. Mungkin kamu punya penjelasan kenapa itu.
Jadi Mbak Evi, aku mau nanya lagi nih. Di beberapa tulisan yang aku baca, di tulisan-tulisan Mbak Evi itu sempat mengatakan bahwa Mbak Evi adalah bagian dari kelompok minoritas gitu. Nah, posisi itulah yang membuat Mbak Evi pada akhirnya kemudian seperti dikucilkan gitu. Karena kan pada waktu zaman Ahok itu isu mengenai identitas itu kan lumayan kuat gitu Mbak Evi. Nah, bagaimana sikap Mbak Evi dalam menyikapi bahwa tuduhan bahwa Mbak Evi tidak peka terhadap isu identitas itu?
Ya memang saya ini kan keturunan Tionghoa ya. Ya kebetulan sama sekelompok lah ya sama Pak Hock ya waktu itu. Tapi begini buat saya, sekali lagi saya senang jadi wartawan dan saya I believe in journalism ya. Kalau saya sebagai wartawan waktu 2003, 2004, 2007, zaman Sutioso, zaman Fauzibowo, yang satu orang Jawa, yang satu orang Betawi, mengeritik penggusuran. Terus ketika gubernurnya sama-sama Tionghoa, saya tidak mengeritik penggusuran gitu. Bukankah saya akan melanggar etik jurnalisme justru gitu kan? Persoalan isu identitas itu kan gimana ya? Buat saya ya itu memang ada, yang saya juga akui, saya juga lihat gitu ya. Tetapi itu seharusnya bisa ketika sedang bicara penggusuran ya jangan dicampurin gitu mestinya.
Berarti Mbak Evi mau memisahkan kalau sesuatu yang perlu dilawan ya perlu dilawan sekalipun dia mungkin punya irisan terhadap identitas gitu ya Mbak.
Tapi buat saya waktu itu saya sebenarnya tidak sedang meniatkan diri waktu itu untuk ini ada penggusuran harus dilawan, enggak juga ya. Cuma di lapangan ini enggak benar gitu dan ini pelanggaran HAM. Dan ketika semua yang lain, hampir-hampir semua yang lain mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM di situ. Ini namanya relokasi gitu kan. Tidak ada yang dimiskinkan kan. Mereka semua diangkat dari kejorokan, masuk ke rusun yang begitu mentereng, menjadi orang-orang yang beradab dan lebih baik gitu kan. Sementara saya di lapangan lihatnya enggak begitu. Nah, misalnya ada satu cerita ya. Jadi wartawan saya itu baca satu media yang enggak usah saya sebut namanya lah ya, tentang gimana orang-orang bahagia di rusun. Saya bilang cek deh gitu kan ke sana. Dia pulang itu bilang gini, yang mana sih yang diwawancara sama si media ini? Aku naik turun ke atas, ke tower sini. Semua itu ngeluh. Gak ada yang happy, gak ada yang seneng. Ya itu yang kita dapat itu. Terus kita mesti bilang apa gitu, bahwa ini baik adanya gitu. Bahwa ini memang harus dilakukan. Nah itu yang narasi besar itu yang buat saya sebagai wartawan yang memang dilatih untuk mengabarkan kebenaran gitu ya, besar sekali gitu konsepnya. Itu yang membuat saya terganggu dengan narasi besar ini yang dominan ini. Dan saya kira secara intuitif ya, secara instingtif wartawan itu kan kepinginnya berimbang gitu ya, dan juga ada mandat memberi suara, giving voice to the voiceless ya. Ya dengan demikian ya, saya berusaha memberi lebih banyak porsi buat korban ini gitu. Iya.
Baik, Mbak. Mbak, tadi Mbak Evi mengatakan bahwa setelah Mbak Evi turun ke lapangan, Mbak Evi menemukan bahwa ada banyak fakta yang tidak terungkap ke publik, begitu ya Mbak Evi ya. Nah, aku pernah baca Mbak kalau mereka yang menjadi korban penggusuran itu mereka adalah intoleran. Nah, itu betul nggak sih Mbak Evi?
Saya itu bisa dibilang saya tuh wartawan metro ya. Jadi saya besarnya saya dipindah-pindahin des, tapi besar sama hati saya tuh di inilah ya, isu perkotaan gitu. Makanya saya S2 juga ambilnya urban studies. Itu karena saya senang isu perkotaan. Dari 2002 itu sampai sekarang itu saya masih bolak-balik ke kampung kota ya, di mana orang-orang yang di kampung kota ini orang-orang yang kelas ekonomi bawah lah ya, yang hidupnya selalu terus-menerus terancam isu penggusuran. Saya itu nggak pernah loh diperlakukan buruk satu kali pun. Tapi saya satu tahun di 2004-2005, saya satu tahun ngebit, istilahnya wartawan tuh ngebit ya, ngebit di Polda Metro Jaya. Di situ saya baru di ini dilecehin karena ras saya, karena saya Tionghoa. Dua kali, paling tidak yang saya ingat.
Berarti tuduhan itu tidak benar ya Mbak?
Ya enggak juga ya, maksudnya gini, kalau ngomong intoleransi itu ada di mana aja sih gitu kan, di semua kelas saya yakin ada, enggak mungkin kelas bawah, yang tinggal di kampung kota, yang tinggal di kompleks ini, gitu. Saya tinggal di BSD City kan, jadi community, kelas menengah, itu ada. Cuma kalau yang saya lihat begini, yang kalau saya ketemu ngobrol wawancara itu, yang sering saya temui itu misalnya mereka cerita lah ya, saya nih gini, ya pokoknya tuh gimana caranya lah berusaha supaya anak saya tuh, ini kata-kata mereka ya, supaya anak saya tuh nggak bodoh kayak saya Mbak, gitu. Jadi mereka tuh punya hasrat besar untuk mobilitas ekonomi dan mobilitas sosial ya, dan saya kira itu fokus utama mereka. Mungkin bahasa lainnya pragmatis lah, jadi ada isu-isu pragmatis yang jadi fokus sehari-hari mereka, bukan ideologis misalnya ya. Ini saya ngomong kejadian beneran di kompleks ini di BSD City ya. Tahun 2000-an awal mau ada sekolah Katolik, sekarang sih udah jalan sekolah Katoliknya, ditolak sama warga sini. Ini kelas menengah loh.
Iya.
Nggak terancam penggusuran dan apa gitu. Itu apa gitu. Jadi saya pikir nggak fair untuk bilang bahwa yang intoleran itu cuma misalnya
warga miskin kota saja.
Misalnya gitu. Ya saya pikir mungkin ada gitu kan. Kalau pengalaman pribadi saya, yang tentu saja adalah anekdotal ya, maksudnya tidak bisa digeneralisir. Saya justru nggak pernah, ya muka saya kan ya begini ya, apalagi 2002 saya lebih Cina lagi dari sekarang gitu. Nggak pernah sekalipun saya itu dibilang apa gitu. Ya justru di Polda Metro Jaya itu.
Ya, nah Mbak Evi, kan Mbak Evi bekerja di Jakarta Post ya Mbak. Itu kan sebetulnya media arus utama. Apa sih Mbak tantangan yang dihadapi oleh Mbak Evi, wartawan yang dari dari media arus utama dalam menyuarakan pembelaan atau apa ya, yang meliput sesuatu yang sebetulnya tidak khas diliput oleh media-media arus utama begitu Mbak, terutama dalam kasus penggusuran ini.
Oke, sekali lagi saya ini ya mau lurusin dulu ya, bahwa yang saya lakukan itu sebenarnya bukan sesuatu yang istimewa sebenarnya. Dan sebenarnya buat saya seharusnya sebuah media mainstream itu melakukan hal yang sama menurut saya. Ini kritik keras saya terhadap apa yang terjadi kalau saya balik lagi 3-4 tahun yang lalu gitu ya. Saya sudah cukup percaya diri gitu ya. Dulu saya babak belur lah ya dikritik gitu ya. Saya ini kalau balik lagi 3-4 tahun yang lalu saya sudah cukup percaya diri bahwa saya cukup yakin bahwa yang saya lakukan itu benar. Yang kritik saya aja yang gak benar. Karena waktu itu seharusnya mereka itu ya ketika ke lapangan fair lah ya, ada mereka tuh ada yang ke lapangannya, tetapi bisa dapetnya tuh ya kayak gitu, semua orang seneng, nggak ada yang soal gitu ya. Itu bisa terjadi karena mereka datang ke lapangan sudah dengan asumsi tertentu, sudah dengan mindset dan bias kelas menengahnya, bias-bias yang lain, dan datang ke kampung kota yang tentu saja kotor gitu ya, bau, banyak tikus, banyak sampah gitu kan, terus langsung apa ya istilahnya condescending itu loh, look down dan ya ini memang harus dibersihin gitu kan, dan mereka harus bersyukur dikasih rusun gitu kan. Sudah dengan mindset begitu, terus wawancara hanya untuk mengonfirmasi keyakinannya. Akhirnya menurut saya bahwa apa yang dilakukan saya itu kemudian jadi tidak populer, jadi seolah-olah salah, itu buat saya itu kebalik sebenarnya. Karena kalau misalnya saya ini dilabelin aktivis waktu itu, dan maksudnya itu bukan sebagai pujian tentunya, tapi dimaksudkan sebagai mengurangi kredibilitas saya sebagai wartawan. Kamu tuh lebih aktivis, jadi bukan wartawan gitu. Kamu tuh aktivis yang punya agenda tertentu dan ini.
Kayak dianggap berat sebelah kepada warga Mesir kotanya.
Betul. Tetapi saya tanya balik kepada mereka yang ini, bukankah mereka sedang menjadi humas satu politisi tertentu? Bukankah mereka sedang menjadi PR officer dari satu mazhab pembangunan tertentu ya, developmentalisme yang harus begitu loh, nggak ada alternatif lain, tidak ada satupun diskusi yang dibuka untuk misalnya ini kalau Jakarta mau jadi modern, ada nggak sih cara lain selain penggusuran yang kayak begini ini gitu? Haruskah mereka dilempar 25 km jauhnya gitu, misalnya dari situ, atau haruskah mereka ditaruh di satu bangunan yang peraturannya sangat strict, mereka nggak boleh cari nafkah di situ, seperti yang terjadi di Jatinegara Barat gitu. Tidak ada diskusi sedikit pun soal alternatif-alternatif yang lain gitu. Semua ketutup gitu. Nah, buat saya itu ya bukan melawan, bukan apa ya, saya berjuang demo di jalan enggak gitu. Saya cuman ya pasti ini nggak benar gitu kan. Ada fakta lain gitu yang harus didengerin sama orang-orang, tapi rupanya ya pada nggak mau denger gitu.
Oke, tadi Mbak Evi bilang kalau ada hal-hal yang mesti bisa dilihat oleh orang lain gitu Mbak ya. Nah, di masa sekarang nih Mbak, sebetulnya menurut Mbak Evi tantangan apa sih yang dihadapi oleh para wartawan yang mereka sebetulnya memiliki keberpihakan atau mereka turun untuk untuk melepaskan diri mereka dari berbagai apa-apa yang menjadi latar belakang mereka gitu Mbak. Jadi mereka datang ke suatu lapangan untuk melakukan jurnalistik, untuk melakukan jurnalisme, dan kemudian dia bisa menggali apa yang memang sebetulnya terjadi di lapangan sana begitu Mbak Ivy.
Ya itu kan sebenarnya wartawan itu kan nggak mungkin netral ya. Ketika datang ke lapangan sudah punya asumsi, sejarah dirinya juga, sejarah yang membentuk dirinya itu kan menjadikan dia cara melihat dunianya dia gimana gitu kan. Tetapi memang itu tantangannya jadi wartawan. Jadi wartawan itu harus bisa terbuka dan mungkin selalu pada akhirnya selalu keep second guessing ourselves ya. Jadi kayak selalu bertanya apa benar, asumsi kita ini benar, sampai kita akhirnya melihat ininya ya, faktanya gitu. Itu memang kesulitannya yang mengelola bias ya. Datang ke lapangan dengan asumsi-asumsi Jakarta modern itu begini, dan memang melihat kampung kota yang kemudian sangat berbeda gitu ya, kotor dan nggak tertata, memang berantakan. Bukan berarti datang ke lapangan dan bilang bahwa semua itu bagus ya, kan tetap itu persoalan ya, bahkan buat orang kampung kotanya sendiri itu kan persoalan bahwa mereka misalnya lingkungan hidupnya, sanitasinya itu misalnya buruk, itu kan buat mereka juga persoalan sebenarnya. Mereka pengen keluar dari situ juga toh, maksudnya pengen lebih baik toh sebenarnya. Tetapi ada sejarah yang sangat panjang yang harus dipahami gitu. Nah, itu yang kita luruhkan bias-bias kita dulu sebagai kelas menengah yang lebih privilege lah ya. Hidup brojol udah lebih enak gitu kan, lingkungan udah bersih, sekolahnya udah sekolah favorit gitu kan misalnya. Ya saya gitu ya, privilege gitu kan. Itu memang sulit untuk misalnya bisa kayak berempati gitu ya, untuk apa? Untuk terus melihat bahwa ini orang yang sejarahnya sangat berbeda dengan saya gitu, dan harus sebelum menghakimi harus harus paham dulu sejarahnya, kenapa kenapa sampai di situ gitu ya. Kenapa ada kampung kota misalnya di Jakarta. Dan kenapa mereka kumuh misalnya. Itu kan struktural, bukan merekanya jorok, tapi ada sejarah panjang pembiaran kan. Mereka memang dibiarin cari tanah sendiri, dibiarin begitu aja, nggak pernah dikasih apa-apa, nggak pernah diberi dana publik untuk memperbaiki kampung misalnya. Itu sebabnya ada sejarah panjang kenapa misalnya mereka kotor gitu. Kalau apa lingkungannya, bukan orangnya.
Menurut Mbak Evi, apakah jurnalisme itu memang mesti memiliki keberpihakan gitu Mbak Evi? Tadi kemudian juga Mbak Evi kan menyebut kalau jurnalisme itu mesti ada fairness-nya gitu Mbak. Nah, dalam kondisi seperti apa sih sebetulnya fairness ini masih bisa dipertahankan begitu?
Maaf ya, ini apa?
Iya, nggak apa-apa.
Memang jurnalisme itu tidak mungkin dia berdiri di ruang hampa yang netral ya. Jadi pasti ada nilai-nilai yang dia percayai, ada misi tertentu. Kalau tadi misalnya Amalia menyebut soal Tirto Adi Suryo dan sejarah jurnalisme Indonesia ya, dari dulu itu mungkin misinya kan melawan kolonialisme gitu ya. Kalau zaman sekarang bisa ya macam-macam lah ya. Nah, tetapi memang yang menurut saya tetap jadi ininya apa ya? Jadi intinya jurnalisme itu kan memang dia menyeimbangkan power sebenarnya. Dia jadi satu yang kadang-kadang disebut the fourth estate itu kan sebagai sesuatu yang membuat power itu tidak absolut. Jadi dia harus ada kritik, harus ada menyuarakan hal-hal yang biasanya tidak disuarakan gitu. Jadi saya ini sebenarnya juga Bible-nya jurnalismenya itu sih sebenarnya enggak heroik-heroik kiri-kiri amat juga. Sebenarnya saya tuh percaya sama bukunya Rosenstiel sama Bill Kovacs. Sebenarnya Amerika sangat kapitalis sebenarnya. Tetapi bahkan di buku mereka itu bahkan dalam jurnalisme kapitalis sekalipun ada mandat jurnalisme itu memberi suara kepada mereka yang tidak bisa ya, like, giving voice to the voiceless itu ada. Nah, buat saya giving voice to the voiceless itu kalau dalam konteks Indonesia masa kini selain yang the usual suspect kayak Ahmadiyah, Syiah gitu ya, Kristen minoritas Tionghoa seperti saya mungkin gitu ya. Itu juga yang kerap tidak dilihat orang adalah misalnya orang-orang yang kehilangan tanahnya karena proyek infrastruktur, airport atau jalan tol atau apa, dan juga korban kekerasan seksual. Saya pikir itu yang penting untuk itu mandat dari jurnalisme kalau buat saya pribadi itu yang penting. Jadi ya bukan juga perlawanan atau apa ya
keberpihakan.
Iya, tapi sebenarnya ya keberpihakan sebenarnya, iya. Bisa dibilang begitu.
Bisa dibilang memang jurnalisme memang mesti memiliki keberpihakan terhadap orang-orang yang memang mereka tidak bisa bersuara begitu ya, Mbak Evi?
Iya, karena dia kan fungsinya harus menyeimbangkan power supaya dia nggak semena-mena gitu kan. Iya, jadi orang-orang yang jadi korban kesemena-menaan ini yang harus kita kasih suara lebih gitu kan. Iya. Bahwa misalnya oke lah ada pembangunan tapi ini ada korbannya ngomong gitu. Masa nggak kita dengerin sih gitu kan?
Ya, sepakat banget aku Mbak Evi. Nah, yang terakhir nih, pertanyaan terakhir juga teman-teman. Mbak, kan ada beberapa riset yang sebetulnya cukup meyakinkan juga yang mengatakan bahwa jurnalisme kita yang melempem hari ini itu disebabkan oleh media-media kita yang dikuasai oleh para oligark begitu Mbak Evi. Nah, karena media-media itu kemudian dikuasai oleh oligark, maka muncul media-media alternatif begitu, yaitu media-media yang dalam arti mereka tidak dikuasai atau tidak dimiliki oleh para oligark gitu Mbak. Nah, mereka juga mengambil bentuk salah satunya adalah media jurnalistik begitu Mbak Evi. Nah, menurut Mbak Evi, apakah media-media alternatif ini memiliki masa depan, dan apabila mereka berumur panjang, apakah mereka dapat membuat jurnalisme kita itu semakin membaik atau mungkin menjadi lebih berani begitu Mbak?
Media alternatif ini memang betul ya, riset juga udah banyak kan. Salah satunya misalnya yang saya tahu Merlina Lim ya, dengan tentang konsentrasi kepemilikan gitu kan di seluruh dunia. Ya memang itu disebut-sebut sebagai tidak baik untuk demokrasi, dan saya pikir ya juga tuh. Jadi memang bagus ada media alternatif seperti misalnya Islam Bergerak. Dan sebenarnya saya dengan teman-teman Islam Bergerak sendiri kan, Aska, ada beberapa teman yang lain juga kan, bikin kampungkota.net misalnya, kampung kota merekam, itu kami anggap ya alternatif juga karena modelnya urunan dan segala macam. Dan itu juga difungsikan sebagai penyeimbang narasi lah ya, karena kami lihat kampung kota ini di stigma, orang-orangnya juga di stigma gitu kan. Jadi ya dikasih ininya lah ya, kami apa, bukan ngasih juga apa ya, kayak menyediakan satu platform yang moga-moga bisa mereka gunakan untuk lebih bersuara gitu. Ya kalau dibilang masa depannya ada sih, baru-baru ini kan ada kabar baik dari Guardian ya, Guardian media Inggris ya. Mereka kan break even point dari sumbangan pembaca kan. Artinya ada harapan, mereka tentu saja tetap media besar, tetapi kan mereka biayai bukan dari oligark sebenarnya, tapi dari trust, juga donasi dari orang-orang kan. Nah itu sebenarnya kabar gembira lah gitu kan, ada satu bisnis model yang berhasil juga gitu. Dan saya kan sempat dari jarak itu saya sempat 1 tahun di The Conversation. Bisnis modelnya berbeda. Saya pikir itu bisa disebut alternatif juga, dan dia memang tidak dikuasai oleh pengusaha-pengusaha besar atau apa, tapi donasi juga modelnya gitu, dan juga universitas yang membiayai ya tentu saja kalau ditelusur lebih jauh mungkin ketemu juga gitu ya ujung-ujungnya oligarki juga, tapi tapi paling tidak itu menurut saya ada skema-skema media yang terus dicari. Saya pikir banyak orang yang secara aktif ya, termasuk ya Islam Bergerak, saya juga ya termasuk pengagum penggemar lah ya Islam Bergerak. Saya kira ya sangat penting gitu, meskipun saya sendiri kerja di satu media yang nggak oligarki amat sih, tapi agak lah lumayan tapi kan nggak bisa nggak dipilih lapat sendiri bahaya.
Oke, baik. Berarti menurut Mbak Evi, media alternatif ini bisa panjang umur begitu ya, Mbak?
Ya, bisa lah gitu. Bisa, ya, thanks to orang-orang kayak Amalia kan.
Demikian kawan-kawan diskusi kita malam ini. Kita udah mengupas banyak banget hal dari Mbak Evi begitu. Terima kasih banyak Mbak Evi sekali lagi sudah berbagi pengalaman dan juga ceritanya kepada Islam Bergerak TV. Nah, teman-teman, sebelum saya tutup diskusi kita kali ini, saya mau mengingatkan sekali lagi untuk jangan lupa mensubscribe channel kita dan juga like video ini. Nah, insya Allah kedepannya kita akan membawakan diskusi dengan tema-tema yang tidak kalah menarik seperti episode yang sekarang ini. Nah, akhirul kalam, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton kita sampai akhir, dari awal sampai akhir gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.